Днеска масовно излегоа на протести пред владата против загадувањето на воздухот во Македонија. Демонстрантите држаа транспаренти испишани со зборовите: Скопје стана Пекинг, имате ли план? Доста гушење, стоп за загадувањето, децата треба да дишат, филтри наместо финти и до кога себе уништување. Многу демонстрантите носеа и заштитни маски, а беше поставена и бина од каде се пушташе музика. Демонстрантите бараат од владата да приземе мерки со кои ќе се намали загадувањето на воздух. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Илија Димовски изјави денеска дека неговата партија и владеачката коалиција поведуваат иницијатива за формирање нова анкетна комисија во собранието, која ќе го расчистува скандалот со фабриката за лични карти, пасоши, афери и други документи. Според него врз база на информацијата дека значени политички одговорни лица на функција во Македонија биле во контакт, корелација, може би во соработка со обвинетите за аферата, собранието има суштинска надлеж да го истражи целиот случај и да изготви документација по која понатаму ќе се постапува. Српскиот премиер Александар Вучич денес изјави дека Србија е суверена држава која има пријателски односи со Русија и со Турција. Тој по средбата со турскиот премиер Ахмед Давутоглу во Белград истакне дека Србија ќе продолжи со таквата политика. Давутоглу потенцира дека судирот меѓу Турција и Русија не може да влијае врз добрите односи со Србија. Активисти и хуманитарни работници соопштија дека автобуси и амбулантни возила кои пренесуваат стотина борци и цивили кои се евакуирани од Сирија ја преминале границата и сега се наоѓаат во Турција и Ливан, согласно договорот со посредство на Обединетите нации. Суницките бунтовници пристигнаа во Берут, откаде ќе бидат префрлени во Турција за подоцна бидат однесени во бунтовничките региони во Сирија. Истовремено околу 300 семејства од покрината Идлиб се упатија во Турција, откаде ќе бидат пренесени во Берут.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Дел од организаторите на денешниот протест во Скопје велат дека владата итно треба да преземе мерки, а не да дава некакви препораки за намалување на загаденоста на воздухот во градовите. Според нив, со такви привремени потези не се решава проблемот со вистинските извори на загадувањето. Мирјана Мандичевска.
Со заклучоците, владата им препорачува на сите работодавачи во Скопје и Тетово да ги ослободат од работни обврски бремените жени, постарите лица и хронично одболните, што пак не е мерка, туку препорака, вели Ана Чоловик од еколошката организација Екосвет.
Значи, само на некој начин го облажува проблемот затоа што луѓето нема да бидат надвор, но во ниту еден случај не реагира на самиот проблем кој е релевантен за сите. Освен тоа, во мерките, освен Тетово и Скопје, Битола во скоро ниту еден случај не се спомнува, што е многу чудно за нас.
Со мерките владата го задолжува инспекторатот да врши секојдневна вонредна контрола.